Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan Russiýa iýberýän azyk önümleriniň eksportyny tas 2 hissä artdyrdy diýip Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi mälim etdi. Bu barada ýarym resmi türkmen nesiri 22 fevralda habar berdi. Bu azatlyň habarçylarynyň türkmen häkimetleriniň telekeçilere ýurtda öndürilen bakça önümlerini Russiýa ýibermäge mejbur edip başlandygy bardaky maglumatlaryny tasdyk edýär. Galyp berse-de bu Türkmenistanda eýýäm ençim ýyl bäri dowam edýän ykdysady krizisiň arasynda raýatlaryň ýiti azy gitmezçiliginden kösenýän döwrüne gabat gelýär. Moskwanyň Ukraina garşy başladan esasyz urşunyň arasynda Russiýanyň daşky dünýäden barha üzgünleşdirilmegi we oňa garşy berk sanksiýalaryň giýrdilmegi bilen görnüşinden Türkmenistan bu ýurt bilen siýasy, seýlede söwda hyzmatdaşlygyny has artdyryp başlady. Russiýanyň Aşgabatdaky ilçisi Aleksandr Blahinyň sözlerine görä, Türkmenistan Russiýa eksport edýän tekstil serişdelerini 50%, azyk önümlerini hem 90% artdyrypdyr. Türkmen hökümetçi neserlerinde çıkan bu maglumatda munun haýsy döwri öz içine alýandygy, seýlede artandygy aýdylan eksportyň anyk sanlary aýan edilmeýär. Galyp berse-de geçen ýylyň awgustunda türkmen hökümetçi neserleriniň Russiýanyň Rosselhuznadzor gullugyna salgylanyp beren maglumatynda Türkmenistanyň Russiýa gök we miýwe önümleriniň eksportyny 2020-nji ýylyň ýanwar-iýul aýlarynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 30% artandygy nykdyldy. Belli milýeri azatlyk Moskwanyň geçen ýylyň 24-nji fevralynda Ukraina çözmeginiň ýyzy bilen türkmen häkimetleriniň telekeçileri azyk bakça önümlerini Russiýa ýibermäge mejbur edip başlandygyny ençeme tapgyr habar beripdi. 2020-nji ýylyň martyndan başlap türkmen häkimetleri potroçy telekeçileri Russiýa gök bakça önümlerini iri we owunuk saklı mallaryň tovuk etlerinin, seylede beylik azıkların eksportinin arttırılacaktığını dilden duydurup başladılar.
Marada hekimetler potratçılar ilen yığınak geçirip indi azıq ilen bağlı neyme öndürülse oların ağlavatının orsiyada iyi verilecektiğini aittiler. Olar esasanım hem şeker şuğundurunun önümçülüğüne üns berilmeldiğini duydurdular. Resmiler bize Russiýada şeker gytçylygy başlandy, et önümleri hem yetmezçiligi diýär, hatta tekstil önümlerimiziň hem Russiýa iýberilmegi mümkin diýip aýtdylar.
Dip marly telekeçileriň biri geçen ýylyň martynda gurrun beripdi. Sol pursat häkimetler hili ýokary önümleriň eksporta iýberiljekdigini, hili pet owu hojalyk önümleriniň bolsa içerki bazarlara ýerlenjekdigini aýdypdylar. Yerli potroçylar sonunda öz yurtlarında devam edýän iqtisadi krizisiň arasında indi Russiýany eklemek bize galdymy diýip nägileliklerini hem beýan edipdiler. Munun ýyzy bilen yurtda onsuz hem ýiti gytçylygy saklanyp galýan azyk we bakça önümlerinin ýetmezçiligi we gymmatçylygy hasym güýçlendi. Türkmenistanyň häkimetleri importy durýan haritleriň içerki önümçiliginiň artdyrylmagy ugrunda tagalla ýetdiklerini aýdýarlar. Sol bir wagtda eksport we import bilen bagly sanlary köpçüligi äsgär etmeýärler. Türkmenistan 2016-njy ýyldan soň ykdysady kynçylyklary başdan geçirip başlady. Sondan bäri ýurtda ýygy-ýygydan iýmit önümlerini gytçylygy we gymmatçylygy saklanyp gelýär.